Þá klukkan orðið fjögur og hér eru fréttir frá Morgunblaðinu og MBL.is. Henning Busk, sem íslenskur hjarta- og brjóstholskurlæknir á Háskólasjúkrahúsinu í Magdeburg í Þýskalandi, var einn þeirra sem sinntu særðum eftir árásina á jólamarkaðin 20. desember síðastliðin. Fimm létust í árásinni og yfir 200 særðust. Henning segir marga eiga erfitt með að meðtaka að það geti yfir höfu gerst að einhver aki viljandi á fólk á þessu svæði, fólk sé skelfingu lostið. Bæna og kyrðastund var haldin í gær í Árbæjarkirkju þar sem minnst var 10 ára dreng sem lést á annan í jólum. Andlát drengsins hefur haft mikil áhrif á samfélagið í Árbænum. Drengurinn hét Matthei Biet og bjó í Árbæ þar sem hann gekk í Árbæjarskóla og æfði fótbolta með Fylki en fjölskylda hans pólsk. DVF greindi fyrst frá andláti drengsins en Vísir hefur einnig fjallað málið. Matthei var með fjölskyldunni sinni á Ítalíu í bænum Nóla þegar hann var fyrir bíl. Elliði Vignisson bæjarstjóri Ölfus telur að fresta eigi landsfundi Sjálfstæðisflokksins og nota hann til að undirbúa fyrir sveitarstjórnarkosningar. Hann segir að kunni vel að vera að sjálfstæðismenn vilji sækja sinn næsta formann af sveitarstjórnastíginu en ekki úr þingflokknum. Landsfundur Sjálfstæðisflokksins á að fara fram dagana 28. Febrúar til 2. mars en formenn málefna tema flokksins vinna nú að gerð tillögum frestun landsfundar sem miðstjórn þyrfti að taka afstöð til. Og morgun klukkan 12 fer hið árlega gamlárshlaup IR fram, hafa rúmlega 1500 manns skráð sig í hlaupið í ár. Gamlárshlaup IR hefst fyrir framan hörpuna. Á meðan sumir leggja kapp á að bæta sinn besta tíma á hraðri og flatri braut, þá berjast aðrir að hljóta velun fyrir frumlegasta búningin, eða einfaldlega bara hafa gaman að þessu, segir meðal annars í tilkynningu frá skipulagsnefnd hlaupsins. Og það var veðri, austan hvassviðri síðst á landinu í kvöld og snjókoma með köflum með versnandi aksturskilurðum. Einnig eru líkur á færð versni í skafreiningi á Vesturlandi. Hægari vindur á norður og austurlandi og lítilsátt að jél, frost 4-19 stig, kaldast í innsveitum norðaustanlands. Á morgun, gamlársdag, síðan útlit fyrir norðan golu eða kalda, dálítil jél, norðaustanlands en léttskýjað á suður og Vesturlandi. Mjög kalt í veðri, víðaskvar, og kaldast inn til landsins. Þetta það sem hæst í fréttum Morgunblaðsins, mbl.is og K100. Ég heiti Auðun Georg og seinast fréttir klukkan 5.